Í DVF 9. til 11. maí 2017 birtist grein Filippus Prins. Hún ber heitið Hreinskilinn hertogi. Ummæli Filippusar Prins hafa ítrekkað komist í heimsfréttir. Filippus hertogi, eiginmaður Elisabetar Englandsdrottningar, mun draga sig í hlé frá konunglugum og opinberum skildum síðar á árinu en hann 96 ára. Filippus sterkur persónuleiki með aldráttarlausa skoðanir sem hann hikar ekki við að láta í ljós. Sum ummæli hans hafa þótt óviðeigandi og óheppileg, en önnur æði snjöll. Því verður ekki móti mælt að hertogin sem lítt gefin fyrir pólitískan rétt trúnað getur verið afar fyndin. Hér eru rifjuð upp nokkur ummæli sem vöktu athygli. Það flugvallastarfsmaður sem að þá samtal við Filippus. Hann spyr, hvernig var flugferðin yðar tign? Filippus spurði á móti, hefurðu ferðast með flugvél? Flugvallastarfsmaðurinn segir, já. Filippus segir, þetta var alveg eins. Síðan þegar Elton John, hinn frægi söngvari, var að sýna Filippus í glæsikerru sína eitt sinn, þá segir Filippus við hann, ó, ert það þú sem átt þennan skelfilega bíl? Eitt sinn sagði Filippus, ég sé aldrei heimilismat, það eina sem ég fæ eitthvert fíneri. Þegar honum var sagt að Madonna myndi syngja titillagið í bondmyndinni Die Another Day, sagði hann, þurfum við eyrnatappa? Kreppu ástandið árið 1981 sagði Filippus, fyrir nokkrum árum voru allir að tala það að nauðsyn væri á meiri frítíma. Allir væri að vinna of mikið. Nú, þegar allir hafa meiri frítíma, þá kvartað undan atvinnuleysi. Fólk virðist ekki geta gert upp við sig hvað það vill. Við einræðis herra Paraguay, sagði Filippus Prins. Það ánægjulegt að vera í landi þar sem þjóðin stjórnar ekki. Svo segir hann, Í umræðum hversu erfitt að vera ríkur í Bretlandi, segir Filippus. Hvað með Tom Jones? Hann hefur sankað þessi miljónum og skelfilegur söngvari. Svo hann ræðum önnu dóttur sína sem mikill hestaunandi og hann segir Ef það rekur ekki við eða getur ekki hey, þá hefur hún ekki áhuga á því. Við forseta Nígeríu sem var í þjóðbúningi sagði Filippus, þú virðist vera tilbúin í háttinn. Og hann staddur í Windsor-kastala í móttöku og það kemur ritstjóri Independent blaðsins. Þá segir Filippus, hvað ert þú að gera hér? Svar, mér var borðið, herra. Filippus, já, en þú hefðir ekki þurft að mæta. Og svo einnjönni restina. Við breskan innflytjanda í nýju gínu, sagði Filippus eitt sinn. Þú hefur komist hjá því að vera jettinn.